Dámy a pánové, krásné odpoledne. Začínáme druhý den vysílání zde z Kavčích hor přímých přenosů v rámci presympozí před aktivním kongresem České kardiologické společnosti, na který už se všichni těšíme, ale teď se těšíme na první blok, který jsme nazvali komplikovaně Čím dříve, tím lépe. Aktuální pohled na kardiovaskulární prevenci v roce 2026. A vy se určitě dozvíte, proč čím dříve, tím lépe, protože máme některá nová data. A ta nová data se budou týkat PCSK9 inhibitoru. A já jsem rád, že tady mohu ve studiu přivítat pana profesora Táborského, pana profesora Ošťádala, pana profesora Vrablíka. Já se jmenuji Aleš Linhart a toto sympozium podpořila firma Amgen, které za to děkujeme. A my se samozřejmě budeme v tomto kontextu věnovat právě PCSK9 inhibitorům, které jsou ve vztahu ke kardiovaskulární prevenci žhavým tématem, protože některá nová data, která přinesla jmenovitě studie Vesalius, určitě budou zajímat mnohé z nás. Ale bez dalšího odkladu mi dovolte uvést prvního řečníka, tím je pan profesor Michal Vrablík, který bude hovořit o velmi neotřelém tématu, a to je ateroskleróza. Máš slovo.
Já moc děkuji předsedajícímu panu profesoru Linhartovi, že mě uvedl tak, jak byste nečekali, že budu mluvit o ateroskleróze, tak budu mluvit o ateroskleróze, ale začneme epidemiologickým pohledem a mně se moc líbilo, že při nedávné prezentaci, kde tyto své slajdy prezentoval jejich autor, pan profesor Ladislav Dušek, tak komentoval ty údaje nebo ty obrázky, takže tyto slajdy už zlidověly, což je pravda, protože my už jsme je viděli v mnoha různých výkladech a já jimi přeci jenom začnu, protože panuje takové přesvědčení a velmi pravděpodobně ne zrovna v audienci, která dnes sleduje tento živý přenos z Kavčích hor, že kardiovaskulární problematika je problematikou v zásadě vyřešenou a že už všechno víme a už nemusíme nic nového v kardiovaskulární oblasti dělat. Ale není to vůbec pravda, protože když se na ta epidemiologická data podíváme, tak naopak máme jistě naléhavou potřebu řešit kardiovaskulární nemocnost a nakonec i kardiovaskulární úmrtnost, protože česká populace z hlediska kardiovaskulárního zdraví nevzkvétá. Vidíme, že téměř třetina mužů a 17% žen má jistě předčasnou manifestaci cévních onemocnění a odpovídá tomu i předčasná úmrtnost, kde právě chronický koronární syndrom a aterosklerotická cévní onemocnění, která jsou nakonec i za třetinou, i více než polovinou z případů chronického srdečního selhání, dominují těm statistikám. Takže přestože se něco podařilo, a tenhle ten obrázek ukazuje pan profesor Dušek už několik let, takže vlastně bychom to mohli srovnávat z roku na rok, a myslím tím především vlajkové lodi aterosklerotických cévních komplikací, jako je akutní koronární syndrom, jehož výskyt skutečně klesá a úmrtnost na něj díky skvělé práci kardiovaskulárních center se pohybuje na nejlepších světových číslech kolem 5%. Tak vidíme, že jistě kardiovaskulární problematika není vyřešená a podíváme-li se na srdeční selhání, nejsou to překvapivá čísla, protože už jsme si zvykli na ty temné predikce budoucího vývoje počtu nemocných s tímto syndromem, ale i, řekněme, jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů právě aterosklerózou podmíněných rizikových komplikací arteriální hypertenze je na vzestupu a já se domnívám, že ty příznivé trendy, které jsme viděli i v oblasti cévních mozkových příhod, akutního koronárního syndromu, se možná do budoucna propisovat úplně nebudou. A rád bych tady připomněl, že syndrom chronického srdečního selhání je často od aterosklerotických cévních onemocnění oddělován, ale už jsem zmínil, že v studiích, které probíhaly právě v kohortách pacientů se syndromem srdečního selhání, bylo 30 až 65% těch, u nichž byla ischemická choroba srdeční, tehdy ještě nepřeklasifikovaná na nový, modernější termín chronický koronární syndrom, uveden jako ten základní etiopatogenetický mechanismus, který se srdečnímu selhání vedl. A také připomenu, že když nejsme schopni ovlivnit pokročilé fáze srdečního selhání běžnými antiaterosklerotickými postupy, tak pakliže budeme myslet na pacienty, kteří jsou teprve v riziku rozvoje srdečního selhání, tak tam samozřejmě ta efektivita těch běžných postupů, včetně hypolipidemické intervence, má obrovský význam. A Připomenu také, že srdeční selhání souvisí s běžnými metabolickými rizikovými faktory pro aterosklerotické cévní postižení a můžeme vzít celou řadu klinických studií, intervenčních studií. Toto je databáze z Mayo Clinic, která ukazuje, jak to vypadá u pacientů se srdečním selháním s výskytem diabetu. V České republice lze předpokládat, že těch pacientů s diabetem a prediabetem může být ještě více, nežli v té době, kdy tato databáze byla konstruována ve Spojených státech amerických. Takže já bych chtěl apelovat na to, abychom mysleli na prevenci, nejenom těch aterosklerózou podmíněných cévních katastrof, ale také na prevenci srdečního selhání v okamžiku, kdy je to nejúčinnější a kdy má smysl intervenovat celou paletu rizikových faktorů, včetně aterogenních lipoproteinů, především LDL cholesterol. My máme celkem jasnou představu o tom, jak ateroskleróza vzniká a víme, že jde o zánětlivý proces v cévní stěně a také víme, jaké faktory k tomu aseptickému zánětu vedou. Ale mezi těmi všemi rizikovými faktory dominuje právě dodávka cholesterolu aterogenní lipoproteiny, především LDL částicemi. Bez nich ateroskleróza jako taková vzniknout nemůže. To neznamená, že nemůže vzniknout jiná vaskulární patologie, která pak může způsobit i okluzy příslušné tepny, ale ateroskleróza jako taková opravdu potřebuje dodávku aterogenního cholesterolu, který je tím hlavním hnacím motorem pro zánět, který dál propaguje to cévní postižení. V roce 2025 jsme dostali do rukou aktualizovanou verzi doporučených postupů pro management dyslipidémie, která možná pro mnohé naštěstí nestanovila nové cíle pro LDL cholesterol při dosahování nebo při managementu rizika aterosklerotických cévních komplikací. Co jsme se dozvěděli a co se přesunulo z do té doby kategorie psáno pod čarou do plnohodnotného doporučení je, že máme skupinu pacientů, kteří mají extrémní riziko cévních změn a u nich se vyplatí dosahovat nejnižších koncentrací LDL cholesterolu a já bych k tomu dodal i ostatních ovlivnitelných tříd aterogenních lipidů. A pokud jde o LDL cholesterol, tak máme tedy to nové doporučení, celkem jednoznačné, dosahovat LDL cholesterolem je pod 1 mmol na litr. Je to ambiciozní cíl, ale ti z vás, kteří mají pacienty léčené anti-PCSK9 terapiemi, vědí, že to je cíl dosažitelný. Ten cíl je obtížně dosažitelný u některých pacientů. Můžou to být pacienti s familiární hypercholesterolemií, tedy extrémně velmi výrazně zvýšenými hladinami LDL cholesterolu, kde ani 90% redukce nevede u pacientů v sekundární prevenci často k dosažení té účinné kontroly dyslipidémie. Mnohem častější, ale možná i ve vašich praxích, budou pacienti, u kterých se účinná kontrola LDL cholesterolu nedaří proto, že jsou to pacienti, kteří mají výrazně zvýšené koncentrace lipoproteinu malé A. Lipoprotein malé A, kromě toho, že má specifické bílkovinné složení a má tedy apolipoprotein malé A jako charakteristickou proteinovou komponentu, nese také cholesterol. Už jsem chtěl říct LDL cholesterol, ale ne, nese cholesterol v částici lipoproteinu malé A, neboť lipoprotein malé A není nic jiného než částice LDL plus ten apoproteinový řetězec apolipoproteinu malé A. A pacienti s velmi výrazně zvýšenými koncentracemi LP malé A mají podstatnou část svého LDL cholesterolu, tak jak ho měří běžná laboratoř, ukrytou právě v částicích LP malé A. Máte tedy pacienty, kteří nerespondují podle očekávání na běžnou terapii a nebo dokonce i na terapii anti-PCSK9 strategiemi, je možné, že jsou to právě nositelé výrazně zvýšených koncentrací LP malé A a je to další apel na to, abychom u všech našich pacientů lipoprotein malé A a jeho koncentraci měli zhodnocenou a zanesenou v dokumentaci. Je asi mimo jakoukoliv pochybnost a já věřím, že fórum, na kterém se scházíme během výročního sjezdu České kardiologické společnosti, nepotřebuje přesvědčovat o tom, že pakliže intervenujeme cévní riziko, pak intervence aterogenních lipidů přináší hmatatelné výsledky, že se snižuje riziko akutních aterotrombotických komplikací, ať už v koronárním nebo cerebrovaskulárním povodí je jasné, že se tím pádem snižuje i celková mortalita. Už nebylo zřejmé ze všech jednotlivých studií, ale z metaanalýz to jasně vyplývá, co je důležité. Parametr, který u pacientů se syndromem chronického srdečního selhání velmi často hodnotíme, Hospitalizace pro srdeční selhání je u pacientů s účinnou kontrolou LDL cholesterolemie také podstatně redukována. Takže těch argumentů pro to, proč se zaměřovat na rizikové faktory aterosklerózy, argumentů, které přibližují tu patofyziologii našim reálným klinickým podmínkám, neboť my víme, jak pacientovi ateroskleróza dokáže znepříjemnit život, je celá řada a myslím si, že není třeba je revidovat. Na druhé straně si musíme připomenout, že ateroskleróza je progresivní onemocnění, které probíhá spíše v dekádách, než v měsících či jednotlivých letech. A my máme velkou řadu dat, která ukazují, že intervence u pacientů s již manifestním aterosklerotickým cévním onemocněním skutečně přináší výrazný benefit, ale až do nedávné doby jsme nevěděli, zdali výrazné snížení koncentrací LDL cholesterolu třeba ke koncentracím kolem 1 mmol na litr přináší podobný benefit i pacientům bez anamnézy akutní aterotrombotické cévní komplikace. Tato data přinesla už panem profesorem Linhartem zmíněná data studie Vesalius Cardiovascular, která byla prezentována na sklonku loňského roku a která opravdu otevřela novou kapitolu, protože u nemocných s ještě nemanifestovanou aterosklerózou cévní katastrofou přinesla jasné důkazy, že ten benefit je přinejmenším stejný, ale v některých sledovaných parametrech ještě výraznější, když je srovnáme nepřímým srovnáním s těmi již prezentovanými výsledky u pacientů v kohortách sekundární prevence. Takže je to další argument, proč bychom měli přemýšlet o intervenci, o komplexní intervenci, ale lipidové intervenci zvlášť časněji a nečekat na to, až se ateroskleróza manifestuje nějakou cévní příhodou, jak nám mimo jiné diktují úhradové podmínky v českých poměrech pro PCSK9 inhibitory. Druhým aspektem, na který bychom neměli zapomínat, je princip čím déle, tím lépe. Čím déle snižujeme tlak rizikových faktorů na cévní stěnu, tím větší benefit pacientovi poskytneme. Pro nás v klinické praxi to znamená neodkládat zahájení terapie, nečekat nejenom na tu příhodu, ale nečekat, až se režimovými opatřeními podaří koncentraci aterogenních lipidů změnit, protože u většiny, ne-li u všech našich pacientů, se cílové hodnoty změnou režimu dosáhnout nedá. U pacientů s jasnou aterosklerózou, ať už dokumentovanou anamnesticky nějakou příhodou nebo zobrazovací metodou, je samozřejmě farmakoterapie vždy povinná a nutná. A my máme jasná data, která ukazují, že efekt léčby se prohlubuje s délkou trvání. Toto jsou 8letá data ze sledování Fourier Open Label Extension studie, který jasně ukazuje, že co zameškáme na začátku, tím, že odložíme iniciaci vhodné terapie, opravdu nedoženeme ani v průběhu jedné dekády. No a to, co je nesmírně důležité, když se podíváme na benefit, který hypolipidemická léčba a účinná kontrola LDL cholesterolemie pomocí PCSK9 inhibitorů přináší, tak všechny ty ukazatele se pohybují správným směrem. A já tady znova vypíchnu pacienty se syndromem srdečního selhání, neboť vidíme, že i u nich je vlastně ten efekt té terapie patrný, byť není zdaleka statisticky významný. A znova mě to vede k tomu, k té připomínce, nečekejme na selhání, nečekejme na manifestaci kardiovaskulárního problému, raději léčme dříve. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych se s vámi rozloučil pohledem na něco, co považuji za extrémně důležité i z hlediska té prezentované studie Vesalius, do jejichž detailů dnes jít úplně nemůžeme, ale vychází to z pozorování, že efekt časně zahájené intervence PCSK9 inhibitorem dosahuje až neuvěřitelných benefitů, pakliže nečekáme na významné a pokročilé aterosklerotické cévní postižení, ale léčíme včas. Tohle jsou americká registrová data, která ukazují až zázračné efekty, třetinový pokles mortality, dvoutřetinový pokles výskytu cévních příhod u léčených PCSK9 inhibitory versus těmi, kteří je nedostávají. To testoval Vesalius Cardiovascular a už jsme si řekli, že dopadlo mimořádně pozitivně a byla to kohorta pacientů bez anamnézy aterotrombotické cévní příhody. A tak se rozšířila ta naše znalost, která ale už existuje. Už existuje poměrně dlouhou dobu a já tady rád připomenu metaanalýzu hypolipidemických studií, která ukázala celkem jasně, že pacienti bez anamnézy aterotrombotické cévní příhody mají přibližně o třetinu větší benefit než ti pacienti, kteří již anamnézu aterosklerotické cévní příhody mají. Takže ateroskleróza bez pochyby dopad na zdraví má negativní a necháme-li ji probíhat bez povšimnutí delší dobu, tak ten dopad bude markantnější. A chceme-li pro pacienty něco udělat, tak nejjednodušším opatřením je snížit hladiny aterogenních lipidů. Víme, jak na to použití PCSK9 terapii v kontextu dalších hypolipidemických perorálních strategií je jistě velmi dobrou volbou. Já vám děkuju za pozornost.
Michale, my moc děkujeme a než si rozmyslíte svoje dotazy a můžete nám je poslat a doufejme, že na ně zbyde aspoň pár minut, tak jsem rád, že pozvání přijal guru inhibice pro protein konvertázy subtilizin keksin v České republice, pan profesor Rošťádal. A to je bez nadsázky, protože on se problematice věnuje dlouho a bude mluvit o tom, jak Evolocumab dopadá, když se použije správně včas u našich pacientů. Petře, máš slovo.
Aleši, děkuji za slovo. Já jsem si vždycky moc přál být guru, tak jsem rád, že konečně si to aspoň někdo myslí. A děkuji. A dovolte mi, dámy a pánové, tedy, abych v krátkosti řekl něco o tom, že léčebný přípravek Repatha obsahující Evolocumab má nově evidenci nejen v sekundární, ale i v primární prevenci, jak už bylo naznačeno. Jsou mé konflikty zájmů, k tahle přednáška je podpořená společností Amgen. Již dlouhou dobu víme, a všichni asi známe tenhle ten obrázek, který ukazuje, že Evolocumab ve studii Fourier výrazně snížil hladinu LDL cholesterolu. Tady vidíte, že to bylo setrvalé kolem 60%. To výrazné snížení hladiny LDL cholesterolu s pomocí Evolocumabu se také odrazí na charakteristikách aterosklerotického plátu. Jak vidíte tady ze studie Huygens, snížení LDL cholesterolu Evolocumabem vedlo k zesílení fibrózní čepičky a současně vedlo ke zmenšení velikosti aterosklerotického plátu. Navíc se zdá, že to zmenšení velikosti aterosklerotického plátu může být i relativně rychlé. Tady máme menší práci 27 pacientů, ale vidíte, že ke zmenšení k obsahu lipidů a toho aterosklerotických hmot došlo již za 2 až 6 týdnů od nasazení Evolocumabu. Co je také známé, čím níže se dostaneme s hladinou LDL cholesterolu, tím výraznější jsou změny charakteristiky toho aterosklerotického plátu. Na grafu vlevo vidíme, že čím níže se dostaneme s hladinou LDL cholesterolu, tím výraznější je pokles velikosti aterosklerotického plátu. A na grafu vpravo vidíme, čím níže se dostaneme s hladinou LDL cholesterolu, tím výraznější je zesílení aterosklerotické a zesílení fibrózní čepičky. Tady máme schéma rozvoje aterosklerózy od zdravé tepny přes narůstající aterosklerotický plát až k tady k bodu, kdy dojde k ruptuře plátu a dochází k té aterosklerotické kardiovaskulární příhodě. My už dlouhou dobu pro Evolocumab máme evidenci pro tu sekundární prevenci. To jsou data, když notoricky známé studie Fourier, kde Evolocumab významně snižoval riziko kardiovaskulární příhody, jak vidíte tady. Z té studie Fourier známe i tuto analýzu, která ukazuje téměř lineární vztah mezi léčbou dosaženou hladinou LDL cholesterolu a k rizikem kardiovaskulární příhody. Čím níže se dostaneme k hladinou LDL cholesterolu, tím nižší je riziko kardiovaskulární příhody. Ve studii Fourier byl medián sledování 2,2 roku. Nicméně my máme analýzu, podobnou analýzu ze studie Fourier OLS, extenze studie Fourier. Tady vidíte s mediánem sledování 4,8 roku. A opět zde můžeme pozorovat ten téměř lineární vztah mezi léčbou dosaženou hladinou LDL cholesterolu a rizikem kardiovaskulární příhody. Máme také údaje o tom, že k Evolocumab může snižovat ten LDL cholesterol relativně rychle. Tady to jsou výsledky ze studie Evopax u pacientů s akutním koronárním syndromem a zde bylo významné snížení hladiny LDL cholesterolu pozorováno již za 4 týdny od zahájení léčby. Nicméně k menší práce studie Evax, jak vidíte tady, naznačuje, že statisticky významný rozdíl mezi Evolocumabem a placebem v hladině LDL cholesterolu je možno pozorovat již 3. den od zahájení léčby. Že to časné snížení hladiny LDL cholesterolu a ten časný efekt se může projevit i v kardiovaskulárních příhodách, nám naznačují tady data z italského registru AT-TargetIt, téměř 800 pacientů s akutním koronárním syndromem, kterým byl PCSK9 inhibitor nasazen za hospitalizace. A byly hodnoceny hladiny LDL cholesterolu na první kontrole po tom akutním koronárním syndromu, což bylo zhruba měsíc od propuštění. Na tomhle obrázku vidíme na grafu vlevo. Čím nižší byla hladina LDL cholesterolu na té první kontrole, tedy zhruba měsíc od akutního koronárního syndromu, tím menší bylo následné riziko kardiovaskulární příhody. A tady to máme ještě ve skupinách. Ty červená a modrá skupina ukazuje pacienty s LDL cholesterolem na té první kontrole po akutním koronárním syndromu pod zhruba 0,5, respektive zhruba 1 mmol na litr. A vidíte, že právě při těchto hladinách LDL cholesterolu je nižší výskyt kardiovaskulárních příhod v průběhu dalšího roku. A to, co jsme viděli na předchozím obrázku pro kardiovaskulární příhody, vidíme tady pro mortalitu. Čím nižší byla hladina LDL cholesterolu dosažená již při té první kontrole po akutním koronárním syndromu, tím nižší byla k následná mortalita a opět k nižší mortalita byla v těch skupinách s LDL cholesterolem pod 0,5, respektive 1, zhruba 1 mmol na litr. O tom, zda časné zahájení léčby Evolocumabem se projeví na tom výskytu kardiovaskulárních příhod, k nám může více napovědět studie Amundsen, která v současné době probíhá, a ta studie randomizuje pacienty se stemy nebo non-stemy a randomizuje je k užívání Evolocumabu nebo ke standardní péči a ta léčba je zahájena ještě před perkutání koronární intervencí. Ať už stejně tak to platí pro stemy jako pro non-stemy. Je možné se domnívat, že výsledky této studie budou k dispozici již tento rok. Vraťme se k tomu schématu k rozvoji aterosklerózy a pojďme od té sekundární prevence po příhodě k pacientům, kteří mají klinicky významnou aterosklerózu, ale kardiovaskulární příhodu ještě neměli. Tady máme malou část pacientů z té studie Fourier, zhruba 1500 pacientů, kteří měli klinicky významnou aterosklerózu, ale neprodělali ani infarkt, ani mozkovou příhodu. A vidíte, že na této malé podskupině se zdá, že také zde Evolocumab významně snižuje riziko kardiovaskulární příhody. Nicméně, jak už bylo zmíněno, těmto pacientům s klinicky významnou aterosklerózou, ale ještě bez kardiovaskulární příhody, stejně tak jako pacientům, kteří nemají ani prokázanou klinicky významnou aterosklerózu, ale mají vysoké riziko, se věnovala k studie Vesalius CV. Do té studie Vesalius CV bylo zařazeno k zhruba 12 000 pacientů, kteří měli tady buď vysoké kardiovaskulární riziko, nebo měli průkaz klinicky významné aterosklerózy, ale ještě neprodělali infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. A ti byli randomizováni k léčbě Evolocumabem, anebo dostávali placebo. Tady máme základní charakteristiku toho souboru a chtěl bych jenom ukázat, že zhruba 2/3 té studijní populace byli ti pacienti, kteří už měli nějakou aterosklerózu, a aniž by tady prodělali infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. A třetina byli jedinci, kteří byli pouze ve vysokém riziku k aterosklerózy, ale neměli průkaz klinicky významné aterosklerózy. Tady vidíme, že Evolocumab v této studii snížil hladinu LDL cholesterolu zhruba o 55%. Bohužel z firemních důvodů není možné ukázat ty klinické výsledky, nicméně asi si lze představit, že takhle výrazné snížení hladiny LDL cholesterolu se jistě mohlo i v těch klinických výsledcích odrazit. Ty hlavní výsledky studie Vesalius Week byly prezentovány loni na kongresu American Heart Association, to bylo v listopadu. Nicméně zhruba před měsícem na kongresu k American College of Cardiology byla prezentovaná a současně byla i publikovaná subanalýza z té studie Vesalius CV, která se věnovala právě těm pacientům, kteří byli v tom vysokém riziku, ale neměli zatím průkaz klinicky významné aterosklerózy, tedy neměli za sebou revaskularizaci, arteriální revaskularizaci, neměli průkaz arteriální stenózy nad 50%, neměli vyšší koronární kalciové skóre. Tedy jednalo se tady skutečně o tu populaci pacientů v primární prevenci. A i tady evolokumab takhle výrazně snižoval riziko kardiovaskulární, snižoval hladinu LDL cholesterolu. A zase nemůžeme ukázat ty klinické výsledky, ale i tady si asi lze představit, že takhle výrazné snížení LDL cholesterolu se v těch klinických výsledcích mohlo projevit. Tedy vracím se dnes už naposled k tomu schématu rozvoje aterosklerózy. Pro evolokumab máme průkaz pro tu sekundární prevenci ze studie Fourier a máme teďka průkaz i pro pacienty bez prodělané aterosklerotické kardiovaskulární příhody, ale s klinicky významnou aterosklerózou nebo i u pacientů čistě v primární prevenci a vysokém riziku, a to je ze studie Vesalius CV. Dámy a pánové, dovolte mi tak závěrem říci, že léčebný přípravek Repatak s evolokumabem je zatím jediným PCSK9 inhibitorem se dvěma morbiditně mortalitními studiemi. Jednak studií Fourier, která prokázala snížení rizika kardiovaskulární příhody v sekundární prevenci, a jednak Vesalius CV, která prokázala přínos u vysoce rizikových pacientů bez předchozího infarktu či cévní mozkové příhody. Pro evolokumab máme důkazy o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti při sledování delším než 8 let u téměř 40 000 pacientů. A stále více důkazů přibývá o tom, že čím dříve léčbu zahájíme, čím nižší hladiny LDL cholesterolu dosáhneme a čím déle tuto nízkou hladinu LDL cholesterolu udržujeme, tím lépe pro pacienta uděláme. Děkuji za pozornost.
Petře, moc děkujeme. Já myslím, že je velmi důležité to, že máme data, která potvrzují ty výsledky u pacientů v sekundární prevenci, protože samozřejmě získat benefit u těch nejrizikovějších pacientů se zdá být trochu snazší, protože to jsou pacienti, kteří mají velkou šanci, že bude docházet k recidivám a že zasáhneme to jejich destabilizované stádium aterosklerózy. Tady jsme se skutečně posunuli směrem níže a myslím si, že to je velmi dobrá zpráva i do budoucna. Takže díky moc. Já se chvilku budu věnovat akčnímu plánu Národního kardiovaskulárního plánu ve vztahu k LDL cholesterolu. Když se podíváme na ten národní plán, tak on je vlastně takovým, řekl bych, souborem do značné části ještě nesplněných přání. Protože se chceme věnovat kardiovaskulární prevenci, ambulantní péči, akutní péči, následné péči a paliativní péči, ale je evidentní, že tenhle ten řetězec na sebe navazuje a že oddělovat striktně jednotlivé segmenty se moc nedá, protože oni mezi sebou těsně souvisejí. Když se podíváte na strategické cíle, které jsou vytyčeny v Národním kardiovaskulárním plánu, tak zjistíte, že vlastně všechno to, o čem už byla řeč, najít pacienty ve vysokém riziku, začít u nich efektivně intervenovat z hlediska prevence a potom je nasměrovat adekvátně do ambulantní, případně klinické péče, tam najdete v jednotlivých strategických cílech a specifických cílech. A my bychom se měli snažit, aby vždy se našel někdo, kdo se bude věnovat té realizaci, protože akční plán, to je vlastně navazující už strategický dokument, který by měl zajistit to, že ty jednotlivé cíle budou plněny. A na to potřebujete za prvé garanta, což samozřejmě, jak vidíte, nebude jednoduché, protože to musí být nejenom ten, kdo péči organizuje, což v našem případě je do značné části Ministerstvo zdravotnictví, ale také ten, kdo péči platí, a to jsou plátci péče, čili pojišťovny. Ale samozřejmě jsme to i my, odborné společnosti, které by měly razit to, že budeme léčit a budeme pečovat o ty pacienty podle stávajících doporučení. Tohle to už tady bylo zmíněno, že ta naše doporučení často vypadají možná až nerealisticky. Ale je potřeba říci, že my si uvědomujeme, že nebudeme schopni dosáhnout u všech pacientů cílových hodnot. Uvědomujeme si, že to, že stanovíme ambiciozní cílové hodnoty, a ty hodnoty byly stanoveny už v roce 2019, a to je potřeba si pořád okola připomínat, že to není včera, kdy jsme vytyčili takhle ambiciozní hodnoty, tak když se budeme snažit postupně prosazovat toto do naší praxe, tak možná docílíme u více a více pacientů to, že se budou blížit té cílové hodnotě a budou z toho profitovat. A o tom profitu není vůbec řeč, protože tady je evidentní, že máme data nejenom z těch randomizovaných klinických studií, na které se někteří kolegové dívají trochu skepticky a říkají, no, oni ti pacienti byli vybráni specificky, protože jsou to pacienti ve vysokém riziku, jsou to pacienti, kteří jsou vhodní pro takovou studii z důvodu X nebo Y. Ale tohle to jsou data, která tady ukazuji, která pocházejí z velkého švédského registru, který je opravdu velmi všeobjímající a zahrnuje pacienty s různými komorbiditami, s různými zázemími, ať už se jedná o socioekonomické zázemí, tak i s různým stupněm péče. Je evidentní, že ti, kteří se dostanou na cílové hodnoty, ti, kteří klesnou s cholesterolem, to jsou pacienti, kteří mají potom následně benefit. Otázka je, proč se nám to nedaří úplně v praxi. Už jsem zmínil to, že někteří z nás jsou skeptičtí ke guidelines a popravdě řečeno někdy ta doporučení vypadají jako královské rady a my dopředu trochu rezignujeme na to, že bychom je chtěli agresivně aplikovat do praxe a není to vůbec dobré, protože máme čím dál tím víc dat, že pokud se chováme podle doporučení, tak přinášíme benefit pacientům. Ale často je to i pacientův pohled a přání, protože všichni pacienti začnou slibovat, jak se budou dobře chovat a jak budou redukovat a budou lépe jíst a budou se o sebe starat a nechtějí další lék, nechtějí třeba léčbu injekční. No a potom to, o čem ještě bude řeč, je omezení rozpočtem a preskripčními limity, což v případě PCSK9 inhibitorů je něco, co nás opravdu velmi, velmi trápí. Protože jedna z výhod parenterálního podávání léčby je to, že většinou vede k poměrně dobré adherenci toho pacienta k této terapii, na rozdíl od těch pilulek, které víme, že pacienti často vybírají, přebírají a neberou. Je tady ale spousta kompetujících vlivů a na rozdíl od statinů, které mají dost negativní konotace na různých internetových stránkách a je to obrovská škoda, tak v tomto případě u PCSK9 inhibitorů tyhle ty kompetující vlivy jsou poměrně malé. Proto by nás nemělo nic brzdit v tom, abychom společně rozhodli, že ten pacient, který skutečně splňuje úhradová kritéria a je v takovém riziku, že si zaslouží tuto terapii, by ji měl dostat. Tahle ta kaskáda, která bohužel často ústí v inerci na straně buď nemocného nebo nás, i vede k tomu, že zkrátka a dobře nekonáme. Možná také spoléháme na to, že máme spoustu prostředků k tomu, abychom ovlivnili všechny ty parametry lipidového spektra a řada z nás se v tom trošku ztrácí, ale pojďme si dát ruku na srdce z tohohle toho obrovského spektra léků, které už byly testovány, jsou testovány a budou testovány, nám vlastně v té klinické praxi zbývá jenom hrstka. A to už jsou ty zmíněné statiny, případně kyselina bempedová a pak ezetimy, po kterém víme, že jeho efekt je jenom v kombinační terapii. A potom je to právě inhibice na úrovni proprotein konvertázy subtilizín keksin a monoklonální protilátky, jako je evolokumab, o kterém již byla řeč, jsou obsaženy v guidelines jako léčba, která má evidenci a která by měla být používána. Jak je to s klientem? pochopitelou pro tuto terapii, tak tady se opravdu bát nemusíme, protože tohle ta data, která pocházejí z dílny paní profesorky Cívkové a ze studií Postmonika, ukazují, že v Česku má dyslipidemii prakticky každý nad 55 let rozhodně. A těch pacientů, kteří by splnili hladiny cholesterolu, které by je indikovali k terapii, je opravdu velké, velké množství. Proč tedy nekonáme? Možná o tom nevědí naši pacienti, ale to skutečně není pravda, protože naši pacienti překvapivě docela adherují k preventivním prohlídkám. Tenhle ten graf, který ukazuje data z roku 2022 a mohli bychom si ukázat 2023 i 2024, už máme k dispozici, neustále jde nahoru a participace na preventivních prohlídkách stoupá. A tohle ta nádoba rozhodně není poloprázdná, ale spíš poloplná, protože to, že se těch pravidelných prohlídek účastní polovina lidí, vůbec neznamená, že se jich ti zbylí neúčastní vůbec. To ukazují následující data, kdy pokud se podíváme na to, kolik lidí v České republice má v rozmezí 5 nebo 10 let stanoven cholesterol, tak zjistíte, že prakticky všichni. Více než 95% lidí nad 50 let má pokrytí stanovením cholesterolu. Čili to, že bychom nevěděli, že pacient dyslipidemii má, to rozhodně není pravda. A navíc to bude lepší. A bude to lepší, protože od ledna tohoto roku platí to, že máme k dispozici novou vyhlášku, která stanoví obsah preventivních prohlídek. A ten nový obsah preventivních prohlídek zahrnuje častější stanovení dyslipidemii, také hledání dalších rizik, jako je již zmiňovaný LP malé a, který by nás měl vést k agresivnější intervenci u těch pacientů, které jsme možná doteď vnívali jako méně rizikové. Budeme hledat chronické onemocnění ledvin a ve věku nad 50 let také pacienty se subklinickým srdečním selháním. A o tom již také byla řeč, že to jsou často pacienti, kteří akumulují rizika, která souvisí s aterosklerózou a s poruchami lipidového spektra. A jak už jsem říkal, máme data nová a ta nová data vypadají opravdu velmi nadějně. Pojďte se podívat, že opravdu mezi těmi roky 2022 a 2024 účast na preventivních prohlídkách začala stoupat. Jsou to jednotlivá procenta, ale vůbec to není špatné a je potřeba poděkovat všeobecným praktickým lékařům, že této aktivitě věnují náležitou pozornost, protože rozhodně dostat téměř 2/3 populace v některých krajích do ordinací praktických lékařů k pravidelné prohlídce je opravdu velký výkon. A všechno to se ještě bude vylepšovat a já tady opět musím ocitovat pana profesora Duška, protože začínáme mít opravdu propojené systémy, které nám budou nejenom ukazovat, kolik lidí kam přišlo a kolik lidí bylo vyšetřeno a vykázáno a hospitalizováno, ale začínáme mít k dispozici i jejich laboratorní hodnoty. A pan profesor Dušek na Prague Prevention ukazoval tuhletu mapu, to je cholesterolová mapa a je to cholesterolová mapa to, jak se mění v rozmezí let 2020 až 2024 a jsou to teda data hodně předběžná. Uvidíme daleko lepší data, to je pro vás pozvánka na to, abyste přišli na přednášku pana profesora Duška na úvod našeho sjezdu v Brně, kde ta data budou upřesněna. Ta data se zlepšují, jako by naše populace opravdu začala více a více dbát jednak na životní styl a také více a více léčíme dyslipidemii u našich pacientů, což je nepochybně pravda. Ale ďábel je v detailu a ten ďábel tkví nejenom v tom, jaká je průměrná hodnota, ale jestli u těch, kteří jsou vysoce rizikoví anebo kteří už jsou v sekundární prevenci, jestli tam u nich jsme schopni docílit toho kýženého snížení LDL cholesterolu a tam, jak uvidíte, máme ještě pořád velké rezervy. A to, že máme co dělat a ta výzva je obrovská, to ukazují tahle ta data, která naznačují predikci rizika kardiovaskulárních chorob do roku 2040 a potažmo do roku 2050, kdy je evidentní, že nám tady může narůst do roku 2040 počet lidí s kardiovaskulárními chorobami o 35%. Na jedné straně se tomu nedá zabránit, naše populace stárne, a na druhé straně toto jsou prevalenční data, čili mezi ty pacienty budou patřit i ti, které zachráníme, kteří přežijí kardiovaskulární příhodu a budou snížit do konce svého života a bude jich přibývat. Ale na druhou stranu je potřeba si říct, že ta výzva je obrovská. Aby tenhle ten nárůst nebyl kontinuální a nebyl takhle strmý, tak se musíme zaměřit na to, o čem už tady byla řeč, posunout naše intervence směrem do primární prevence. A já věřím, že rozšiřování dostupnosti PCSK9 inhibitorů nám k tomu pomůže. Zatím to tak nevypadá, protože preskripce PCSK9 inhibitorů je jednoduchost sama. A krom toho, ta organizace, která je založená pořád na tom, že máme lipidová centra, která musí pacienta vyšetřit a zkontrolovat indikační kritéria a úhradová kritéria, vedou k tomu, že si posíláme pacienta ne od čerta k ďáblu, ale od praktického lékaře ke kardiologovi, do kardiocentra, do lipidového centra. A prudce stoupající digitalizace našeho zdravotnictví znamená, že si měníme pořád mezi sebou písemné zprávy, přepisujeme jednotlivé údaje a nezdílíme je. A tohle je jedna z výzev, které před námi stojí, jak zlepšit celou tu organizaci péče. Vůbec nebude snadné. A ten náš kardiovaskulární plán právě cílí na to, abychom tato komplikovaná úhradová omezení, na nutnosti odesílat pacienta do center, na to, abychom nemohli delegovat preskripci a na to, abychom odstranili nedůvěru v guidelines, na to náš národní kardiovaskulární plán cílí. Možná navrhované řešení tam jsou a o některých bude mluvit pan profesor Táborský, tak abychom se vešli do času, tak já skončím tady a poprosím Miloše, aby nám nastínil, jaké máme možnosti se vypořádat s tímhletím komplikovaným systémem a jak ho posunout blíž k pacientovi. Děkuji za pozornost. Miloši, máš slovo.
Aleši, děkuji moc. Dámy a pánové, dovolte mi, abychom se společně zamysleli nad tím, jak bychom mohli zvýšit dostupnost léčby PCSK9 inhibitory běžné klinické praxi. To, že intenzivní hypolipidemická léčba po infarktu myokardu je jednoznačně indikována, má řadu dat, ale některé nové studie, to už jsme dneska slyšeli, navíc tady studie EZPAVE, která byla publikována recentně v New England Journal of Medicine, ukazuje nemocné se známým aterosklerotickým kardiovaskulárním postižením. Byly to nemocní ve vysokém riziku a srovnávala, jaký efekt má buď léčba s konvenčním cílem pod 1,8 LDL cholesterolu versus ještě intenzivnější léčba, tedy s cílovým LDL pod 1,4. Nemocní byly sledováni po dobu 3 let a je evidentní, že to snížení cholesterolu bylo možné dosáhnout velmi rychle, ale podstatné je, že ta skupina pacientů, která byla léčena ještě intenzivněji, profitovala ve smyslu snížení kombinovaného primárního endpointu. A bylo také zajímavé, a to je nakonec známé z té řady dalších studií, že nežádoucí účinky byly srovnatelné jak v té intenzivně léčené kohortě, tak v té standardní kohortě. A ten skupinový efekt byl konzistentní s výjimkou žen. Realita hypolipidemické léčby, a to už tady Aleš hezky ukázal, je založená na datech, na sledování dat se sledování populací. A všichni víme, že už od roku 2024 mají biochemické laboratoře povinnost vykazovat data do Národního registru hrazených zdravotních služeb, ale zde existují velké rozdíly. Některé ambulance nebo naprostá většina z nich odevzdává prakticky 100% těch sledovaných výsledků, ale máme některé tedy popelky, které vykazují méně než 20% výsledků a to jistě v pořádku není, protože musíme hodnotit celou republiku. Aleš tady ukázal dobrou věc, že v průběhu 5 let má vysoké procento pacientů vlastně definované lipidové spektrum, vyšetřený LDL cholesterol. Tady jsou data z mého Ústeckého kraje, která ukazují trošku horší situaci, kdy v těch letech 20 až 24 sice lehce stoupl počet pacientů s prvním vykázaným vyšetřením, ale byla to pouze třetina nemocných. Čili na tom je vidět, jak velké krajové rozdíly existují a je co zlepšovat. Tady vidíme, že napříč celou Českou republikou zase existují významné rozdíly v tom lipidovém spektrum. Máme okresy jako Vimperk nebo Mohelnici, kde je nejvyšší procento osob nad normou, naopak velice vzorné okresy, kde je nejnižší počet sledovaných pacientů nebo vyšetřených pacientů nad normou, jako je Děčín nebo Chotěboř. Takže ty rozdíly jsou a je třeba s nimi počítat. V Ústeckém kraji pak máme velice přesnou mapu podle vlastně bývalých okresů Ústeckého kraje, kolik pacientů dosahuje cílovou hodnotu LDL cholesterolu, a kdybychom vzali 2,6, tak to bude ještě větší procento, takže v Děčíně ve Varnsdorfu jsou na tom relativně ti sledovaní pacienti dobře, no ale jsou okresy jako Podbořany, Louny, Roudnice nad Labem, kde to procento je vyšší než 50%. Dostupnost léčby je velmi rozdílná. Tady jsme srovnávali vlastně jednotlivá centra s oběma základními molekulami PCSK9 inhibitorů v průběhu roku 2024 a 2025. A vidíte, že sice ve většině center došlo k nárůstu, ale ty nárůsty jsou opravdu okrajové. To, že u Michala Vrablíka bylo plus 82 pacientů, je perfektní a je to logické, protože to je největší centrum. No ale máme i centra s poklesem. A to, že někde vlastně se navýšily počty pacientů o 3 léčené meziročně, tak to svědčí o tom, že ta aktivita v této oblasti dobrá prostě není, a celkově ještě mimo to ostatní bylo minus 106 léčených pacientů. Takže ta data ukazují, že léčba PCSK9 inhibitory vlastně stagnuje. A náš cíl je vlastně posílit tuto oblast, protože jsme viděli velmi dobrá data nejen pro sekundární, ale nově i pro primárně preventivní populaci. Tady vidíte, že zase existují výrazné krajové rozdíly v penetraci té léčby do populace. Tady vidíte, že samozřejmě Praha je na tom nejlepší, no ale bohužel Karlovarský kraj, Vysočina, 0,01% populace. Čili ty rozdíly jsou obrovské a zase není cílem někoho peskovat, ale spíš pomoci mu k tomu, aby i v těch krajích, kde ta penetrace v současné době není dobrá, se něco dělo a mohla se ta situace zlepšit. Ale už tady ukazoval v hezkém kondenzovaném slajdu, jaká máme indikační omezení a tak dále. To je samozřejmě chronicky jasné. Navíc máme tedy memorandum o předepisování PCSK9 inhibitorů, kde se navíc objevily stavy po CMP, IHDK, aterosklerotické postižení karoty. To je všechno super, ale v zásadě, jak je vidět v tom horizontu sledovaném, to příliš nezměnilo. My jsme se podívali na to, jaká existují řešení v rámci Evropy. Když se na to podíváme v detailu, tak máme v podstatě 4 modely, které jsou napříč Evropou, a Česká republika a vlastně další 3 země jenom mají ten přísně centrový systém léčby. Centralizovaná geograficky, nehrají tam žádnou roli praktičtí lékaři, a my si také ukážeme, že tento centralistický přístup k léčbě PCSK inhibitory znamená nejnižší penetraci do populace. Na druhou stranu modely, jako například Rakousko, kde se léčba zahajuje v centru a pak ji může předepisovat praktický lékař, a jsou to další země, jak si ukážeme, Norsko a podobně. To je ten nejlepší systém, který prostě může být. A pak máme nějaké hybridní formy, takže máme se kde v Evropě inspirovat. Tady vidíte vlastně ten přehled evropských zemí a vidíte, že vlastně to Rakousko, Nizozemsko, Norsko jsou nejlepší vlastně preskripční země z hlediska počtu pacientů na milion obyvatel. Nakonec i na Slovensku, kde existuje prostě určitý systém delegace preskripce, to funguje docela dobře. No ale 2300 versus 374 v České republice je rozdíl opravdu významný. Čili je tady potřeba něco udělat. A my jsme se společně zamysleli nad tím, co mohou odborné společnosti udělat vlastně pro zlepšení situace, a to ve spolupráci s pláci i s pacientskými organizacemi. A my víme, že dlouhodobě fungují dobře programy VZP+, a to je konkrétně příklad z mé ambulance, a ten už v tom prvním bodě říká, že máme vlastně se věnovat podpoře provádění sekundární prevence, časného záchytu vybraných onemocnění a tak dále. Čili už tento úhradový dodatek říká, že se tomuto problému máme věnovat. A my jsme vymysleli určitý návrh bonifikace a schématu léčby PCSK9 inhibitory pro rok příští, který znamená, pokud ambulantní specialista vlastně najde splnění indikačních podmínek, čili vhodného pacienta pro léčbu PCSK9 inhibitoru, tak by měl být za tuto vlastně správnou indikaci bonifikován. On posílá toho pacienta do kardiovaskulárního centra, které ověří indikaci, zahajuje léčbu, garantuje v té první fázi preskripci a pokud ten pacient v tom sledovaném období splní všechny podmínky, vlastně může toto centrum předat pacienta do léčby konkrétní ambulance, konkrétního ambulantního specialisty, ideálně kardiologa, vykáže speciální signální kód a to centrum je samozřejmě také bonifikováno. A nakonec ten pacient se ocitá zpátky v té ambulanci, ze které vzešel a ta ambulance předepisuje léčbu, kontroluje efekt, vykazuje signální kódy této léčby a podstatné pro tu ambulantní sféru je to, že náklady na preskripci PCSK9 inhibitory nejsou zahrnovány do standardních nákladů na léčbu. Takže tento způsob nebo návrh bonifikace a modifikace programu VZP+ bude seriózně projednán během letošního sjezdu ČKS jak Českou asociací preventivní kardiologie, že jo, Michale, tak potom Českou asociací ambulantních kardiologů a tak dále. A poprosíme potom Petra, co by předsedu, aby dal tento bod na jednání červnového výboru celé České kardiologické společnosti, aby tam byl konsenzus. A pokud tohleto bude schváleno celým výborem, tak máme, bych řekl, dostatečný argument pro to, abychom se mohli setkat s plátci zdravotní péče a tento koncept jim prostě představit. Vždycky, když něco děláme, tak to neděláme jen tak, ale chceme mít nějaký indikátor kvality. A já navrhuji, abychom sledovali vlastně dosažený LDL cholesterolu u pacientů s vysokým a velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Sledování, vyhodnocování těch dosažených cílů a podmínkou bonifikace by bylo, že minimum 60% takto sledovaných a preskribovaných pacientů dosáhne definovaných cílových hodnot, ale to je samozřejmě předmětem diskuse. Určitě v tom velkou roli bude hrát také trojcestná e-žádanka pro laboratorní vyšetření, protože ta transparence, že výsledky uvidí nejen ten indikující lékař, ale také pacient. A podstatné je, že to uvidí také zdravotní pojišťovny, nepochybně přispěje k tomu, že by takovýto program mohl být akceptován, třeba v nějaké modifikované podobě, ale především by mohl zlepšit situaci našich pacientů v léčbě PCSK9 inhibitory. Já vám děkuji za pozornost.
Další moc děkujeme. Je to velmi ambiciozní a my v zásadě, nechci říct bojujeme, ale vyjednáváme s plátci péče, aby se ten systém zjednodušil, rozšířil a stal bližší pro pacienty již řadu let. Zatím se nám to moc nedaří a je to škoda, protože my jsme i na začátku, kdy PCSK9 inhibitory vstupovaly na náš trh a do našeho systému, tak jsme učinili nějaké výpočty, propočty, odhady pacientů a jsme hluboko pod tím, co bylo odhadováno, prakticky na jedné třetině. Ono to koresponduje i s těmi čísly z okolních zemí, kdy by bylo možné se dostat na čísla ještě daleko, daleko vyšší. A je potřeba říct, že to je škoda a že vlastně ta hlavní problematika tkví právě v té inerci poslat pacienta do centra, někde to pro něj zařídit a i samozřejmě na straně pacienta v okamžiku, kdy mu nabízíme, že může mít tuto léčbu, že by se pro ní kvalifikoval, ale bude muset zase navštívit dalšího lékaře, někam cestovat, tak i na této straně se setkáváme často s negativními postoji. A to, že někde to funguje, my samozřejmě máme tu jednoduchost velké nemocnice, kde komunikujeme z jedněch dveří do druhých, ale tam, kde pacient musí zbalit zprávu a odjet někam, tak tam to výrazně naráží. Michale, my tady máme jeden praktický dotaz, který nechám na tobě, tedy zda při switchi z inclisiranu na PCSK9 inhibitor je potřeba čekat, až se pacient opět zhorší a splní úhradová kritéria, nebo jestli je možné víc z těch původních hodnot.
Bohužel ta úhradová kritéria je potřeba naplnit, A kdybychom chtěli být striktní, tak bychom tento medicínský nesmysl museli provádět. Takže my tuto situaci, která opravdu není ošetřená žádným memorandem, opačný switch možný samozřejmě je, plátce uvítá, když pacient bude převeden z nákladnější terapie PCSK9 inhibitorem monoklonální protilátkou na inclisiran a tam žádat není třeba. Ale v případě, že bychom prováděli opačný postup, to znamená z inclisiranu na monoklonální protilátku, tak my teda žádáme revizního lékaře o zhodnocení. Někdy je to bolestné, protože revizní lékaři někdy reagují slovy, že máme přeci úřadové podmínky, tak ať si to rozhodneme sami a že oni nám při revizní činnosti vysvětlí, jestli jsme postupovali správně. Ale v tomhle konkrétním příkladě bych byl dost nekompromisní a tu žádost bych na revizního lékaře směřoval, protože nic jiného z nás bohužel nesejme tu odpovědnost a jak paní doktorka tady uvádí, tak opravdu medicínsky to nedává smysl, abychom čekali na to, až pacient vygeneruje novou úhradovou LDL cholesterolemii a destabilizuje se svůj aterosklerotický plát. To není správná cesta.
Já mám k tomu provokativní otázku. Měl mít pacient, který splňuje podmínky na inhibitor PCSK9 inclisiran?
To je moc dobrá otázka, ale on to tady Aleš říkal, my často s těmi pacienty diskutujeme a dojíždí do center, ono to opravdu není banální a řada těch pacientů říká, že prostě nechce opouštět svého ošetřujícího kardiologa, s kterým má navázaný vztah a já se vůbec nedivím. Když jediným důvodem pro tu cestu do centra je to, že tam dostane preskripci, tak to opravdu nedává vůbec žádný smysl a já se těm lidem fakt nedivím. Takže tohle chápu.
Když můžu doplnit, tak tam je velký rozdíl mezi velkými městy a periferiemi. To se tam ukázalo jasně v těch mapách, co jsme tady viděli, že prostě pacient, řeknu konkrétně od nás z Rumburka, nebude dojíždět hodinu a půl pro preskripci do Ústí a vice versa. To je ta největší bariéra. A pacienti opravdu v té běžné klinické praxi nechtějí nebo dokonce nemohou jezdit. Jsou staří, polymorbidní a tak dále. Takže těch důvodů je tady celá řada.
No možná na vysvětlenou, proč vůbec Petr klade tuto otázku, protože inclisiran není obsažen v guidelines a je to proto, že čekáme na mortalitně morbiditní data. Všichni ale věříme, že LDL hypotéza funguje a zafunguje, ale samozřejmě je to legitimní otázka, protože máme léčit podle doporučení, tak v těch figurují zatím jenom PCSK9 inhibitory.
Jestli můžu... My tady máme v inhibitorech PCSK9 léčbu, která je nesmírně účinná, má jasnou evidenci. Je to léčba nesmírně bezpečná, s jasnými indikacemi. A v současné době, tak jak to ukazovalo víc nás a hlavně asi Miloš, my máme jasnou evidenci, že tak, jak to tady máme nastavené, je prostě špatně. Čili musíme udělat něco v tom, aby se ten systém změnil. Není to na nás, ale musíme se snažit přesvědčovat ty, kteří na to mají vliv, aby jsme ten systém pomohli nastavit tak, aby se ta léčba přiblížila k blíž pacientům. Ten systém, který navrhoval Miloš, si myslím, že by bylo velmi dobré řešení, pokud by se podařilo prosadit a hledejme ve spolupráci s pláci péče dál, prostě co bude možné udělat, protože změnit to musí.
Já myslím, že to je moc hezké slovo na závěr. My se opravdu snažíme v rámci výboru společnosti posunovat ty věci dopředu a do té doby, než se nám to podaří, tak jediný apel, který můžeme vyslat směrem k těm, kteří vidí své pacienty v ambulancích, je zkusme odbourat alespoň část té inerce, která leží v rukou jak nás všech, tak pacientů a přesvědčme alespoň ty, kteří v našich očích jsou rizikoví, jsou schopní dojet do centra, aby to martyrium zatím podstoupili, protože, jak jste viděli, klinická data hovoří o tom, že to stojí za to. Dovolte mi poděkovat všem řečníkům tohoto sympozia, firmě Amgen za jeho podporu, vám všem, že jste se připojili, že jste se dívali, užijte si zbytek kongresu a my se budeme všichni moc těšit, že se uvidíme face to face, jak je hezky česky řečeno v Brně.